Meie tänane laste jutt rääkis uuest elust ja uueks sünnist ja mina tahan ka teile natukene rääkida täna uuest elust ja uueks sünnist ja just uuest algusest. Meil on tihti peale juba viimasel ajal palvetatud ristimisklasside pärast siin. Meil käivad mitmed ristimisklassid siin koguduses ja neist on räägitud. Meil on inimesi, kes seal käivad. Meil on noored seal ülevalt, siin all on paar tükki, kes istuvad, kes on käinud ristimisklassides. Piiblis tegelikult olid ristimisklassid, mis on ääretult huvitavad, kui me need erinevaid narratiivi loeme, kuidas piiblis me näeme seda, et mis nende jaoks oli oluline ristimise juures või mis oli nende jaoks oluline, mis teadmine tuli edasi anda neile, kes otsustavad kõndida siis Jumala teed. Ja mina mõtlesin teile rääkida siis ristimisspetsialistist, kelle nimi oli Ristija Johannes. See on Luuka 3. peatükis. Ja mina loen salmidest 7-14. Aga ennem kui ma loen, siis natukene taustaks ka, et kui Johannes käis mööda Jordani äärset piirkonda ringi, ta käis läbi erinevast linnadest, ta käis läbi erinevatest küladest ja ta kuulutas seal Jumala sõna ja Jumala päästet. Ja sellega ta kogus kokku suure rahva hulga, kes soovisid teha seda sammu andenda elu Jumalale. Ja see ei olnud lihtsalt ühte sorti inimene või kindel grupp inimesi, see oli, tegemist oli väga laia ja laia haardelise seltskonnaga. See oli inimesi igast ühiskonna kihist, see oli inimesi, kes töötsid maksukorjajatena või sõduritena, see oli õpetlasi ja tavakodanike rikkaid ja vaeseid. Ja kõiki neid inimesi kõnetas see sõnum. Ja kõigile endale inimestele kõnes Johannes, kui ta siis nende ristijatega rääkima hakkas. Ja Johannes ütles nüüd oma sellel rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju. Järge hakake ise enesest ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha? Aga tema kostis, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Ent ka Tölner tuli, et last ennast ristida. Ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed. Ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehk kellelgi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Ja kuigi siin on nimekirja asjadest, mis ta käskis nendel inimestel teha, siis tegelikult ta ei rääkinud vaid tegudest. Ta rääkis siin milleski enamast. Ta rääkis siin teissugusest elust, uuest elufilosoofiast. See nõuab rohkemat kui ainult üks tegu. See nõuab rohkemat kui ainult ühesärgi andmine või üheine jagamine. See oli midagi pidevat, mida ta neilt nõudis. Aga kui me seda salmi näeme, siis ta tegelikult õpetab siin kokku neli erinevat juhtnööri siis uuesti ristijatele või neile, kes soovisid saada ristitud. Aga ta kõigepealt algab sellega, et ta tunnistab seda, et need inimesed, kes tema juurde tulid, ei olnud kuidagi väärilised või kuidagi erilised, või ta ütleb neile, et rästikute sugu, te saate ise ka aru, kui pahat te olete ja kui halvasti kõik on läinud ja nüüd te tulete siia ja te proovite selle kõige eest põgeneda. Aga tegelikult nii see ongi meie jaoks ka. Kui meie pöördume Jumala poole, siis me põgeneme selle karistuse eest, mis tegelikult meile patustena on juba määratud. See on meie viis alustada uuesti. saada uueks tüdrukuks või uueks poisiks. Ja sellepärast ta rõhutab siin, et me ei tohi muutuda uhkeks, kui ta ütleb siin, et ärge hakake ise enesest ütlema meie ise, meie isa on ju Abraham. Sest tolla ajal Abrahami nimi oli suur nimi, see tähendas, et sina olid kuidagi kuninglikus soost, sa olid tähtsam kui teised. Ja meil kristlastena kipub see sama moodi vahest minema, et kui me oleme teinud selle sammu, et me anname oma elu Jumalale, me oleme võtnud endale Jumale inimese sildi, kristlase sildi, ja siis me võime hakata tundma ennast kuidagi paremini, et noh, et meie oleme nüüd ju Jumale lapsed ja meie ja meie ja meie ja need vaesed inimesed, kes veel seda otsust ei ole teinud ja et nemad ei ole veel nii kaugele jõudnud, kui meie oleme jõudnud. Ja meil on oht teha seda sama viga siin, et me arvame, et see on kuidagi meie erilisus nüüd, et meie oleme Jumale lasteks saanud, et meie isaks sai ju Abraham. Aga Johannes ütleb siin, et see on kõik Jumala tehtud. Jumal tõstab endale lapsi, kas või kividest kui vaja. Jumal on see, kes on katnud ära meie patud. Jumal on see, kes annab meile uut elu iga päev, iga hetk. Kõik, mis meil on, tuleb Jumalalt. Kõik see, kuhu me oleme jõudnud, on tänu Jumalale. Ja me peame vaatama selle eest, et meil ei tekiks seda sama uhkuse tunnet, et mina olen nüüd kristlane ja ma olen nüüd pääsenud sellest karistusest, mis pidi tulema ja et ma olen nüüd eriline. Muidugi me oleme erilised. Me oleme kõik erilised. Samamoodi ka need inimesed, kes seda otsust veel ei ole teinud, on Jumale jaoks erilised. Ja ta annab igale ühele selle võimaluse tulla tema juurde, saada päästetud. Alustada uut elu uute põhimõtetega. Nii et enne seda, kui ta üldse hakkab põhimõtetest rääkima, ta tuletab meile meelde seda, et me ei oleme täpselt samal tasemel kui kõik teised siin maailmas. Me ei ole kuidagi paremad sellepärast, et me oleme teinud selle otsuse. Me oleme lihtsalt nüüd Jumala poolt hoitud. Ja Jumal on meie eest selle hinna nüüd maksnud. Ja sellepärast me peame temal olema tänulikud. Ja siis ta hakkab edasi andma juhiseid. Nüüd päris otseseid juhiseid. Sest rahvas siis küsib selle peale, et mis meil siis tuleb teha, kui nad mõistid seda, et see ei sõltu enam neist, see, et neil ei ole mingit privileegi selle otsuse pärast, mis nad on teinud. Mis siis nüüd tuleb teha? Ja esimene õppetund, mida ta neil annab, on see, et tuleb jagada neid Jumalale antud õnnistusi. Kui Jumal on annud sulle riideid, mida kanda, rohkem kui sa pead korraga selga panema, siis anna seda teistele ka. Kui Jumal on annud sulle turvalise kodu, katuse peakohale, söögilauale, perekonna, sõbrad sinu ümber, siis jaga seda ka teistega. Selleks on Jumal meid kutsunud. Ja tegelikult on tõsi see ütlemine, et tõeline rõõm ei tule mitte saamisest, vaid jagamisest. Mul oli nüüd hiljuti just sükkene sügav tänutunde kogemus, kus ma istusin õhtul voodis ja tegelikult ma olin just magama minemas ja ma sain enda õelt telefoni kõne. Ja see oli täiesti tavaline telefoni kõne. Mõte helistas ütles, et kuidas sul läheb ja et räägiks natukene jõulukingitustest, mida tuleks kinkida ja me rääksime perekonnast ja siis ta küsis, et millal sa mulle saad appi tulla. Ja ma ütles, et noh, et vaatame, millal ma aega leian. See on täiesti tavaline, keskpärane, igapäevane kõne. Ja ometigi ma järsku tundsin nii sügavat tänutunnet. Mis oli vastanduseks sellele, mis ma olin tihti peale mõelnud või tundnud, kui ma mõtlesin oma perele. Ja sellepärast, et varem, kui ma olin noorem, isegi siis, kui ma juba Inglismaal elasin, Ma tihti, kui ma koju tulin, siis ma ootasin midagi oma perekonnalt, et niimoodi nad peaksid käituma, kui ma tulen koju, et niimoodi ma tahaksin tunda armastatud, niimoodi on mul vaja, et nad teeksid, et mina tunneksin armastatuna. Ja ma kogu aeg mõtlesin sellele, et mida mina tahan, et minu perekond oleks minu jaoks. Aga tolle ööl, kui ma istusin voodi peal, siis mõtted kuidagi muutusid sellepärast, et ma mõtlesin sellele, et mida saan mina teha oma perekonna jaoks. Kuidas ma saan oma õde aidata? Kuidas ma saan oma ema õnnelikuks teha? Ja ma mõtlesin sellele, kuidas ma, mu väike vend käis külas ja mul oli võimalus talle rõõmu valmistada välja sööma viia, kinno viima ja ta oli hea meel ja ta nautis seda aega, mis me saime koos veeta. Ja mõtlesin kõikidele asja, kuidas ma saan, mida ma saan oma isale teha selleks, et tema tunneks, et ta on eriline ja vajatud ja hinnatud meie perekonnas. Ja see oli see hetk, kus ma tundsin tänu tunnet. See oli see hetk, kus ma tundsin nii armastatuna ennast. Ja siis mul jõudis kohale, et ma tundsin ennast armastatuna sellepärast, et mina andsin neile seda armastust. Ma tundsin seda õnne, rõõmu, rahulolu sellepärast, et ma ei oodanud kellegilt mitte midagi, vaid ma pakkusin neile kõike, mis ma sain. Sest siis tuleb rahulolu. Nii kaugu nii me ootame, et teised meile annaksid, siis on alati midagi, mida me võiksime saada rohkem, mida me tahaksime rohkem, mida on võimalik rohkem. Aga kui me pöörame seda vastupidi ja meie hakkame teistele andma, siis me muudame seda kontrolli suhet nii öelda. Ma ei ütle, et on hea olla ise kontrollis, aga see mõte, et meie õnn, meie rahulolu, meie julguse tunne ei tule sellest, mida teised meile teevad, vaid seda, mida meie saame teistele teha. Seda, mida meie saame teistele jagada. See on see hetk, kus me siis tunneme, et jaa, nüüd on kõik õiges paigas. Nüüd on kuidagi kõik mõtestatud ja oluline. Ja sellepärast ta ütlebki siin, et kui meil on midagi anda, siis antke. See on kristlik põhimõte, see on Jumala inimese töö, nii öelda. Jagada neid õnnistusi, mis Jumal neile on annud. See käib läbi terve piibli. Anna. Mitte, et meie peaksime teistelt nõudma anna, vaid just vastupidi, et meie anname neile. Seda, mis meile on antud juba. Siis ta jätkab siin teise õppetunniga. Ta räägib siin maksukogujatega. Maksukogujad on piiblis, läbi terve piibli kogu aeg on probleemi lapsed, sest nemad olid need, kes käisid mööda ühiskondsid ja võtsid, mida teistel ei ole ja kogusid seda endale ja võtsid sealt vahelt veel ja neid tihti võrdlustatakse kui kurja definitsiooniga lausa peaaegu. Et nemad olid need korrumpeerunud poliitikud siis nii öelda. Ja neile... ametnikud siis ütleme. Ja neile ta ütleb, ärge kuritarvitage teile antud autoriteeti. Okei, võibolla meist kõik ei ole kuskil kõrgel positsioonil või riigipoolt midagi tegemus pandud või kellegüle siis kamandama pandud, aga tegelikult meil on kõik autoriteet millegi elava üle. Meil kõigil, isegi kõige väiksemal lapsel, on antud hoolitseda millegi elava üle. Ma tean paar nädalat tagasi, Hele jutlustas siin sellest, kuidas meid on pandud looduse üle valitsema, loomade üle valitsema. Ja see on juba sellest hetkest, kui me siia maailma tuleme. Juba sellest hetkest saadik on meil vastutus kõigi nõrgemat üle, kes meie ümber on, mis meie ümber on. Taimed, puud, loomad, linud, kalad meres. Mõne jaoks on, kes on lasteaia kasvataja, on lapsed koolis või lasteaias, kes on arstid haiglas, on patsiendid, kes on oma positsioonidel töökohal, neil on alluvad. Ja meil kõigil on võimalus sellest midagi õppida, sest ta ütleb, et ärge kuritarvitage oma autoriteeti, ärge kuritarvitage seda privileegi, mis teile on antud, hoolitseda kellegi eest. Võtke ainult seda, mis kuulub teile. Ja andke veel rohkem tagasi. Mõelge nendele, kelle eest teie peate hoolitsema. Kas see mõni lill teie hoovis, kellel on vaja talveks panna soojakate peale? Või on need metsaloomad? On need teie lapsed? Teie vanemad? Teie sõbrad? Ärme kuritarvita oma autoriteeti sellega, et me ainult nõuame neilt, vaid anname tagasi midagi. Tihti peale me mõtleme, et autoriteedi kuritarvitamine on midagi hästi sükest suurt ja korrumpeerunud, et see tähendab millegi väga kurja tegemist. Aga see ei pruugi olla see. Vahest on see midagi kerget, et ma lihtsalt võtan kellegi olemasolu enesest mõistetavalt. Üks näide sellest, mis minule pakkus väga muljet, kui ma algul Tartusse kolisin ja me läksime Helega jalutama. Ja kui ta märkitsin kiriku juures, kus suunast nüüd täpselt jääb meie taha, kus on see kohtumaja ja meie kiriku vahel on väike sükkene muda tee, mis lõikab seda parkla nurka. Ja mina, nagu enamus noored inimesed, kavatsesin minna mööda seda muda tee, et see on kiirem, kõige lühem ja tee oli juba siin ette allatud, et mina lähen mööda seda. Ja siis ma isegi mõelnud, et kuidagi teistmoodi võib. Ja Hele ei tule minuga koos. Tema läheb ringi, hakkab teist teed pidi minema. Ja siis ma vaatan, et kus see Hele siis nüüd läheb. Ja siis tema läheb täpselt selle nurga ümber. Samal ajal kui mina olin juba pool teed seda muda teed kõndinud. Ja siis ma sellise häbi tundega küsisin Helelt, et miks sa siis nagu seda, miks sa ringiga läksid. Ja siis tema ütleb mulle, et mina proovin mitte haljastust lõhkuda, kui võimalik. Ja siis ma tundsin, kuidas ja kui tihti me teeme seda, et me kõnnime üle muru, kui me kõnnime loodust hävitades enda mugavuseks. Ja me ei mõtle sellele, et kellele ma haiget teeme, millele ma haiget teeme, mis mõju sellel on maailmale. See on üks väike näide. Minu isa on jahimees ja ükskord ma käisin temaga koos jahil. Mul on tegelikult hästi raske näha, kui loom peab surema, aga tol hetkel ma leidsin uue austuse jahimeeste vastu, sest minu isa on osa sellest jahi klubis siis nöelda, kes hoolitsevad metsa olukorra eest, et loomade elud oleks kõik õigel rajal, et oleks õige tasakaal metsaloomade vahel. Ja tol päeval ta lasi maha ühe kitse. Ja mina olin kohe valmis, et mina lähen siis, lähme toome selle kitse ära ja siis ütleb toota. Siis ta hakkas mulle selgitama. Me ei lähe ennem looma juurde, kui ta on rahulikult, loomulikult oma elu maha jätnud. Ja siis me läheme tema juurde ja siis me läksime selle looma juurde. Ja siis võttis oma kotist välja limonaadi. Ja siis ta kalas mulle klaasi ja võttis ise klaasi. Ja siis me jõime seda limonaadi. Ja siis ta tegi toosti selle looma elu eest. Või nagu ta tänas selle looma elu, mis nüüd oli ära võetud. Ja ta ütles, et meie austame neid loomi, kes siin metsas elavad. Ja ma mõissin, et nende jaoks ei ole see lihtsalt sport, et ma nüüd lasen kellegi maha või et ma saan nüüd toidu lauale. Nad mõissid seda, mida nad tegid, oli elu ära võtmine, aga see elu, mida oli vaja ära võtta. Nad arvestavad alati, kui palju loomi peab metsas olema, nad arvestavad alati, kas metsas on vigasid loomi, kes võivad kanda mingeid haigusi või mingeid puudeid järgmistesse põlvkondadesse. Ja see ei ole nende jaoks lihtsalt kerglane, et nüüd on mul luba ja nüüd ma lasen, keda ma tahan, vaid see on kaalutletud elu hindamine ja nad teevad seda austava südamega. See on üks viis sellest, kuidas me saame elada siin maailmas ilma, et me oma autoriteeti ei kuritarvita. Ka meist kõige väiksemad siin. Järgmine õppitund, mida ta siis ristimist soovivatele inimestele annab, on sõjameestele. Ja ta ütleb neile, ärge tehke kellegile liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Ja see toob meid tagasi tegelikult juba enne mainitud mõttele, et olgem tänulikud kõige eest, mis meil on. Sest tänutunne on õnneallikas. Seda sama kogemust oma õe telefonikõnest ma rääkisin oma sõbrannale. Ma kirjeldasin talle seda tänutunnet ja siis tema vastas selle peale, et jaa. Tänutunne on miski, mis on pidev allikas, et õnnekaev ei kuivaks. Ta rõhutas seda, et kui meie tunneme tänulikus selle üle, mis meil on, mis meil antud on, kes meie ümber on, siis see täidab meie elu rõõmuga, see täidab meie elu väärtustatusega. See tekitab meist tunde, et meie elu on eriline ja see on õnnelik ja see on vahetamatu mitte millegi, nagu millegi vastu, et sa ei saa kuidagi ära anda seda elu, mis sul on, et saada midagi paremat vastu. Meie elu on unikaalne, see on eriline, just sellepärast, mis meil selles elus on. Eesti ei ole küll kõige rikkam riik, ta ei ole kõige majanduslikumalt kindlustatud riik, aga ta on rahulik riik. Ja tegelikult siin ruumis me oleme kõik õnnistatud väga paljuga, sest nagu me kuulsime Albaanias, on olnud just maavärinad, mis hävitasid perekondasid, jättis vanemad ilma lasteta ja lapsed ilma vanemateta. On riike, kus nälg on igapäevane tõde. Ja see lihtsalt on nii ja nad elavad selle keskel. Ja ometi sellistes kohtades on ka tänutunnet. Sellistes kohtades on ka rõõmu ja päikest ja ilu. Ka keset neid kannatusi. Et samamoodi meie siin, kellel on veel rohkem, peaksime tundma veel suuremat tänu selle eest, mis meil on, ja andma veel rohkem neile meie ümber. Võib-olla isegi uurida, kas on võimalik kuidagi neid inimesi Albaanias aidata, kes praegu on. Mõelge viisidele, kuidas teie saate anda tagasi seda tänu tunnet, seda õnnistust, mis meie ellu on antud. Ka kõige väiksemates asjades. Ja mul on selle kohta üks video ka. Ja kuna see video on inglisekeelset subtiitritega, siis samal ajal ma tõlgin neid subtiitrid all peale lugedas. Hariduse jaoks. Mida ta vastutasuks saab, et ta iga päev niimoodi teeb? Seal sa oled.
ขาจะไม่ได้อะไรเลย
ตอยซามิตะมิดากิ
ไม่ได้รวยขึ้น
ตอยซาริกกามักซ์
ไม่ได้ออกทีวี
เฮลมุเตลาริส
ไม่มีใครรู้จัก
ออนยัตโกวัลตุนมัตโต
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ตอยโอเลซิกนอตตุกเกนากิคูลซัมEmme. Aga mida ta saab? On emotsioonid. Ta on tunnistajaks õnnele. Saavutab sügavuse mõistmise. Kogeb armastust. Saab midagi, mida raha ei suuda osta. Saab ilusama maailma. Siin on sulle natukene lisaks. Ja sinu elus... Mida soovid sina kõige rohkem? Usu heasse, oli see viimane lause. Kõige väiksem heategu, üks kõik kui rumal või mõtetuse võib näida, kui kasutuse võib tunduda, võib tuua midagi väga-väga head hiljem. Ma ei tea, mitu nädalat või kuud ta pidi annetama sellel tüdrukule raha selleks, et tema saaks koolis käia. Kui kaua ta pidi kõndima mööda sest surnust taimest ennem kui ta hakkas õitsema. Aga ta tegi seda iga päev ja sellepärast elu muutus ja maailm sai ilusamaks. Nii et teeme kõik midagi head iga päev. Kui keegi, kes on, kellel on antud uus elu ja uus võimalus elada paremini, kellel on antud andeks, kes on uuesti sündinud, et ka teised võiksid ka kogeda seda sama andestust, sama armastust, sama rõõmu. Aamen.